Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនមានគោលដៅបង្កើតទូនីតិនៅក្លេអែទ្វេដងអ្នកជំនាញថាការប្រើភាសាត្រឹមត្រូវអាចបន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពលករចំណាក់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 2,000 នាក់នៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនិងចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅអ៊ីស្រាអែលសិស្សជីវិតនិងមូស្លីមមួយចំនួនទៀននៅក្នុងសាលារៀនតែមួយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសចិនកំពុងជំរុញទៅមុខនៅផែនការពង្រីកធមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនតើចំនួននុយក្លេអ៊ែរនេះអាចជួយប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបំភាយឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ធមពលស្អាតវិញបានដែរឬទេអ្នកស្រីឈឺម៉ែនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គេរំពឹងថាធមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិននឹងជារបៀបវិរៈមួយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ប្រទេសនានាស្ដីអំពីអន្តរការធម្មពលនៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាត COP28 នៅទីក្រុងឌូបៃពីព្រោះវាជាប្រភពធម្មពលមិនមែនហ្វូស៊ីលធំទី2ក្នុងពិភពលោកនៃអគិសនីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាប្រភពមួយលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅពេលនេះឈ្នះប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំទី2ក្នុងពិភពលោកដោយនៅពីក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះចិនចង់ផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបាន 10% នៃធម្មពលចម្រុះរបស់ខ្លួនត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងចំនួនទ្វេដងពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពក្រោយពីមានឧបទ្វេហេតុហ្វូគូឈីម៉ាកាលពីឆ្នាំ2011បានបង្អាក់ការលូតលាស់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិននេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Philip Andrew Speedអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Oxford Institute of Energy Studies ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If there is a serious accident in or near China or anywhere in the world undermines the credibility of nuclear power. What happened after Fukushima was they suspended the construction of all new plants.
ឧបតហេតុធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅខាងក្នុងឬនៅជិតប្រទេសចិនឬនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអ្វីដែលបានកើតមាននៅក្រោយឧបទ្ទហេតុ Fukushima គឺចិនបានផ្អាកការកសាងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរថ្មីថ្មីទាំងអស់ពួកគេបាននិយាយដូច្នេះហើយពួកគេធ្វើតាមគោលនយោបាយនេះគឺមិនឲ្យមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រទេ
ក្តីកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពទាំងនេះបានពន្យឺតការលូតលាស់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសចិនទោះជាចិនបានស្ថាបនារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទី1របស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980ក៏ដោយក៏ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានតែប្រមាណ 5% នៃធម្មពលអគិសនីចិននៅពេលសប្ដាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះទោះជាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្អាតជាងការបង្កើតអគិសនីដោយដុតធ្យូងថ្មហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលសូឡាពីព្រះអាទិត្យក៏ដោយក៏កង្វល់ខាងសុវត្ថិភាពកង្វល់អំពីកង្វះអ្នកធ្វើការមានភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការខ្វះកន្លែងសម្រាប់កសាងរោងចក្រថ្មីថ្មីសុទ្ធតែជាឧបសគ្គលោក Andrew Speed បានថ្លែងទៀតថា
Obviously solar and wind depend on the weather and you can get periods of no sun and no wind as well as the fact that they go up and down each day
ពិតណាស់ធម្មពលសូឡាពីព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់អាស្រ័យលើអាកាសធាតុហើយពេលខ្លះมันមានពន្លឺថ្ងៃមិនមានខ្យល់ ហើយមិនទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាចពឹងពាក់បានច្រើនជាងធម្មពលអាទិត្យទៀតលោកអ្នកបើកម៉ាស៊ីនវាក៏មានដំណើរការធម្មពលសូឡាពីព្រះអាទិត្យគ្មានការប្រថុយប្រថានខាងសុវត្ថិភាពដែលយើងបាននិយាយទេចំពោះធម្មពលខ្យល់វិញកង្ហាអាចធ្លាក់ហើយអាចនាំឲ្យមានមនុស្សត្រូវរបួសតែមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ធំដុំទេ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានសុវត្ថិភាពជាងមុនច្រើនសន្និសីទ COP28 នឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងឌូបៃនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងពង្រឹងភាពអង្គអាចដល់ស្ត្រីបានសម្ពោធគម្រោងសតិនុក្រមវិកសព្ទស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដោតទៅលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាស្ត្រីនិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកស្ត្រីនិង Gender លើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដោយត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្ថយការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើពួកគេការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងសតិនុក្រមវគ្គជាស័ព្ទស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាស្ត្រីនិងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សតិនុក្រមនេះចងក្រងដោយគណៈវិធិសុវត្ថិភាពនិងយុតិធម៌នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO និងទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងពង្រឹងភាពអង្គអាចដល់ស្ត្រីហៅកាត់ថា UN Women លោកស្រីឌីប៉ាបារាធីប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO សម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថាពលករចំណាក់ស្រុកមានឯកសារមានប្រមាណជា 11.6 លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះពលករជាស្ត្រីចំនួន 5.2 លាននាក់លោកស្រីឌីប៉ាបន្ថែមថាពលករចំណាក់ស្រុកតែងប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងអំពើហិង្សានិងការយាយីក្នុងប្រទេសដើមនិងប្រទេសគោលដៅរបស់ពួកគេខណៈដែលពាក្យពេចន៍ឬភាសាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពពួកគេប្រសើរឡើងឬកាន់តែទាញទម្លាក់ពួកគេសតិនុក្រមវគ្គជាស័ព្ទស្ដីអំពីទេសន្ត្រប្រវ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាន46ទំព័រនិងមាន82ពាក្យត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកពីច្បាប់ដើមជាភាសាអង់គ្លេសសតិនុក្រមនេះប្រើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬសរសេរអត្ថបទអំពីទេសន្ត្រប្រវ័យការងាររបស់ស្ត្រីនិងសម្រាប់អ្នកដែលសរសេរអត្ថបទអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងបរិបទទេសន្ត្រប្រវ័យឬចំណាក់ស្រុកនេះបើតាមសេចក្តីផ្ដើមក្នុងសតិនុក្រមអ្នកស្រីខុនសុភាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ UN Women ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថាពាក្យពេចន៍ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រើមានឥទ្ធិពលដល់ផ្នែកគំនិតរបស់បុគ្គលនិងសង្គមជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអ្នកស្រីថាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមគួរតែប្រើពាក្យពេចន៍ឬភាសាដែលមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមពិសេសក្នុងបរិបទពលករចំណាក់ស្រុក
បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកជាស្ត្រីគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទាំងប្រទេសគោលដៅក៏ដូចជាប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប្រទេសដើមអញ្ចឹងគឺឃើញថាចាំបាច់ដែលមានការទទួលស្គាល់នៅគេហៅថាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីក៏ដូចជាអំពើហិង្សាលើ gender ទៅទៀតនោះគឺរកតែសំខាន់ទៅទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នូវពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយណាដែលមិនកាន់តែធ្វើឲ្យស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបានរើសអើងបន្ថែមមួយជាន់លើទៀត
បើតាមអ្នកស្រីខុនសុភាសតិនុក្រមនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃពាក្យដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ពាក្យនីមួយៗទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងសតិនុក្រមវគ្គជាស័ព្ទស្ដីពីទេសន្ត្រប្រវ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការបញ្ជាក់អំពីពាក្យមួយចំនួនដែលគួរប្រើនិងជៀសវាងប្រើ ដូចជាជៀសវាងប្រើពាក្យជនចម្លែកឬជនក្រៅភពដែលគួរប្រើពាក្យថាពលករទេសន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកជៀសវាងការប្រើពាក្យអ្នកជួយការងារផ្ទះឬឈ្នួលបម្រើមកជាពាក្យអ្នកឬកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះនិងជៀសវាងការប្រើពាក្យជនរងគ្រោះមកជាពាក្យអ្នកដែលរស់រានពីអំពើហិង្សាជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ពលករចំណាក់ស្រុកមានឯកសារដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជាង 1,300,000 នាក់ក្នុងនោះពលករជាស្ត្រីមានប្រមាណជា 40% លោកស្រីញៀនសុចិត្រាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងហើយពលករជាស្ត្រីក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីថាពួកគេបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពួកគេបែរជាត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃទៀតទៅវិញលោកស្រីញៀនសុចិត្រាបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារពលករចំណាក់ស្រុក
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងសូមមេត្តាអាននៅក្រមសីលធម៌នឹងថាតើក្នុងនាមយើងជាអ្នកផ្ដល់សារជូនប្រជាជនយើងយកផ្ដល់សារមានន័យថាយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងជូនប្រជាជនអញ្ចឹងគួរតែអានសារត្រូវតែអានសារនឹងហើយគោរពក្នុងការអសរសេរសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងចា៎
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ការធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប្រឈមនឹងការរើសអើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គជាច្រើនបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យស្វែងរកជំនួយទាំងតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការថែមទាំងមិនដឹងថាត្រូវស្វែងរកសេវាកម្មដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅទីណាជាដើមរបាយការណ៍បន្ថែមថាការរើសអើងនេះបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសនៅពេលប្រែទៅជាអំពើហិង្សាដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបុគ្គលរាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងសប្បាយរីករាយចំពោះការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់3ឆ្នាំហើយសង្ឃឹមថាពិធីបុណ្យនេះនឹងជួយស្ដារវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកលូហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលពិធីបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សរ៍ទី12នៅពេលព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរពង្រីកតបជើងទឹកនៅដើមរដូវនេសាទពិធីនេះក៏ជាការកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់នៅរដូវវស្សានិងការចាប់ផ្ដើមច្រូតកាត់ជាពេលរៀបអភិវិពានិងជារដូវភ្ញៀវទេសចរផងដែរពិធីបុណ្យអុំទូកបានផ្អាកអស់ប្រមាណឆ្នាំក្រោយសោកនាដកម្មជន់គ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រដែលនាំឲ្យមនុស្ស347នាក់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយការប្រណាំងទូកងក៏ត្រូវបានផ្អាកដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតជំងឺ Covid និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់នៅភ្នំពេញផងដែរវិស័យទេសចរណ៍ក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ក្រាបនយោបាយនិងមុនការបោះឆ្នោតហើយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងការបោកបញ្ឆោតលើអ៊ីនធឺណិតដែលម្ចាស់អាជីវកម្មនានាថាធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរខ្លាចពិសេសទេសចរចិនក៏ប៉ុន្តែស្ពានថ្មីត្រូវបានសាងសង់ហើយទើបតែបើកឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកនាងអានយ៉ាមីនកូវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងចងចាំពីរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពី13ឆ្នាំមុននាងថាពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះនឹងជាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
We all went through COVID.
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ជំងឺ COVID ហើយកម្ពុជាធ្វើពិធីធំៗដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយឆ្នាំមុនការប្រណាំងទូកដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានផ្អាកដូច្នេះ4ឆ្នាំក្រោយមកយើងមានការប្រណាំងទូកឡើងវិញរឿងល្អៗកំពុងបន្តកើតមាន
អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាង100,000នាក់ត្រូវបានជួញដូរចូលក្នុងកម្ពុជាហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកថាទូក338មកពីទូទាំងប្រទេសបានចុះឈ្មោះប្រណាំងហើយនឹងប្រណាំងរយៈចម្ងាយ1700ម៉ែត្រនៅលើបឹងទន្លេសាបទីដែលបឹងនេះហូរកាត់ទន្លេមេគង្គនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងមនុស្សរាប់សែននាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានការលេងល្បែងស៊ីសងតាមផ្លូវហើយបាននឹងភោជនីយដ្ឋានក្នុងស្រុករំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវច្រើន ប៉ុន្តែមានការយាមសន្តិសុខតឹងរឹងផងដែរប៉ូលីសការពារឧក្រិដ្ឋកម្មតូចតាចដូចជាចោរលូកហោប៉ៅចោរឆក់កាបូបដែលឆ្លៀតឱកាសពេលមានមនុស្សប្រជិតគ្នាលោកជុំឈូវីអាយុ35ឆ្នាំពកហាត់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះ
ក៏សប្បាយរីករាយហើយបងប្អូន25ខែធានីក៏គាត់មកចូលរួមសប្បាយនៅក្នុងសប្បាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងដែរបាទ
ឆ្នាំមុនពិធីបុណ្យអុំទូកតាក់ទាញអ្នកមកលេងមកទន្លេនៅភ្នំពេញជាង1លានអ្នកប៉ុន្តែសន្តិសុខនឹងការជន់គ្នានៅលើស្ពានបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរណែនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រណាំងទូកនៅតាមខេត្តរៀងៗខ្លួនលោកជេតសារីវ័យ67ឆ្នាំអ្នកប្រណាំងទូកជើងចាស់រំពឹងថាការប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានហើយថាការត្រៀមលក្ខណៈក៏រួចរាល
់គឺឃើញថាបែកជើងឆ្នាំមុនដោយសារអ្វីដោយសារថាកាត់ជួយយើងងាកបាញ់យកបាញ់គេប្រជាពលរដ្ឋសម្បត្តិចិត្តមែនតើអូអបាទអូអសម្បត្តិចិត្តទាំងអស
់លោកក៏បានថ្លែងថាប៉ូលីសក៏មានចំនួនច្រើនលើសពេលមុនផងដែរដោយដាក់វិន័យតឹងរឹងដល់អ្នកលក់តាមដងផ្លូវតែជារឿយៗរកកម្រៃបានច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកនេះកម្ពុជាក៏ចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសផងដែរហើយបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះនឹងការធ្វើត្រឡប់នៃការប្រណាំងទូកងនឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញថាប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈការទទួលពាក្យរបស់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយបានប្រកាសឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតជាង 2,000 នាក់បន្តស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងត្រូវរក្សាជំហរនឹងណោគុំតូនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកក្រៅសម្ព័ន្ធភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបថាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតជួចច្រឡំពីសមាជិករបស់ខ្លួននិងចង់លើកស្ទួយគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធភាពលោកលាស់លិបលិបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវជាបន្ទាន់មួយឲ្យអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 អ្នករបស់ខ្លួនរក្សាជំហរភក្តីភាពជាមួយនឹងគណៈបកដោយគងងាករេទៅគាំទ្រឬចូលជាសមាជិកគណៈបកក្រៅសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រមូលកម្លាំងនៃអង្គបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងជាសមាជិកប្រសភានាឆ្នាំ2024ការអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងដូចនេះការឡើងស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជឿបចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបាយឆ្លឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆ្លឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេល73នាទីហើយត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានណែនាំសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនជាង 2,000 នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កុំឲ្យចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនមុនឆ្នាំ2027ដើម្បីរក្សាកម្លាំងចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភា
ពដូច្នេះមិនទាន់ឮតំណែងបែបនេះបែបនោះរត់ទៅខាងនេះខាងនោះពីព្រោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិធានាសិទ្ធិអំណាចអស់លោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនណាបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើការណែនាំហើយជួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងចោះទៅពេលឆាប់ឆាប់នេះទៅជួបបងប្អូនដើម្បីជំរាបជូនអំពីថាតើកម្មវិធីគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើដំណើរទៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយអស់លោកត្រូវរួមគ្នាបន្តស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរហូតយ៉ាងហោចណាស់ណារហូតដល់ឆ្នាំ2027អានឹងទៅបានអស់លោកអាចមានសិទ្ធិក្នុងការទៅរកគណៈបកផ្សេងឬក៏គណៈបកណាដតៃទៀត
កាលពីខែតុលាគណៈបកនយោបាយដែលមិនទាន់មានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនឆៃបង្ហាញតម្រុយថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ើក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកភ្លើងទៀននៅបន្តរកវិធីនិងស្នើទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្ដារមុខមាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគីមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការអំពាវនាវរបស់លោកសុនឆៃធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ការកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានការភាន់ច្រឡំបោះបង់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដោយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកដែលបានស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្ការឡើងថ្មីហើយបានឃោសនាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួនទាំងមិនទាន់មានអង្គបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅឡើយ
អ្វីដែលយើងអំពាវនាវកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតនឹងគាត់មិនច្បាស់លាស់គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់កុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំថាយើងទៅយកកម្លាំងជាតិអីនៅឲ្យគាត់មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅវាអាចបាត់បង់តួនាទីរបស់គាត់យើងសោកស្ដាយទេអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់អំពាវនាវបញ្ជាក់ពីជំហរគណៈបកឲ្យច្បាស់ថាយើងយកគណៈបកឆន្ទៈហើយមូលហេតុដែលធំបំផុតគឺចង់លើកស្ទួយសម្ព័ន្ធភាពហើយគណៈបកណាដែលនៅក្រៅសម្ព័ន្ធភាពយើងអត់បានគិតគូរទេណា
បាទតាមលោកគីមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែសម្រាប់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2024លោកថាគណៈបកក៏បានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រោងនឹងយកបញ្ជីទៅចុះឈ្មោះយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី29ឬថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាបការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលតាមការចែកក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យកើជបលោកខងពុទ្ធាដែលប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីនេះប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅបង្កើតថ្មីលោកសុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំ2024គឺដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែអវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺអង្គបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដោយភាពស្មោះត្រង់លោកសុនចន្ទធីចាត់ទុកគណៈបកកម្លាំងជាដែលលោកបង្កើតឡើងថាជាគណៈបកតំណាងឲ្យឆន្ទៈដើមឧត្តមគតិដើមមនសិការដើមនិងការតស៊ូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការចងសម្ព័ន្ធភាពក៏មិនអាចជំនួសគណៈបកភ្លើងទៀនបានឡើយលោកបានថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឈរឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាព
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចទៅបង្ខំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងទេដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតចូលលើឧត្តមគតិស្មារតីដើមហើយការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនឲ្យនរណាដឹង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការពង្រឹងកម្លាំងកុំឲ្យបាត់បង់ដើម្បីងាយស្រួលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដែលនឹងកើតចេញពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកបានថែមថាកម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏អាចនឹងមានការបាត់បង់មួយចំនួនតូចផងដែរដែលនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ជាកិច្ចការមួយដែលគាត់ពង្រឹងកម្លាំងគាត់ដើម្បីបែកខ្ញែកដែរជាកិច្ចការមួយដែលគាត់អាចធ្វើបានក៏អាចកុំឲ្យកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាបែកខ្ញែកធំធយហើយក៏ជាកម្លាំងមួយទៀមទាឲ្យគណៈបកកណ្ដាលឬគណៈបកប្រជាជននេះគិតពិចារណាផ្ដល់នៅសុពលភាពបកគាត់ឡើងវិញដែរបាទ
ក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសរុបចំនួន62រូបគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យឈលលំដាប់លេខ1នោះនឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហោចណាស់9រូបប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួលដោយហេតុថាគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 2,198ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន 9,376 អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
លោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការវិប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានិងប្រតិបត្តិការយោធាបន្តមកបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកកាន់សាសនាជ្វីសនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមួយចំនួននៅតែជឿថាជនជាតិអារ៉ាប់និងជ្វីសអាចនៅជាមួយគ្នារៀនរស់នៅជាមួយគ្នានិងរៀននៅសាលារៀនជាមួយគ្នាអ្នកស្រីភីឡាខាប្រាយអិនរៀបការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកហ្គាយអែលហានានគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលសម្រេចចិត្តឲ្យកូនរបស់លោកចូលរៀនក្នុងសាលាដ៏ពិសេសមួយដែលមានទាំងសិស្សជ្វីសនិងមូស្លីមរៀនជាមួយគ្នាលោកហ្គាយអែលហានានថ្លែងថា
There are many benefits if I have to choose one.Is that they lack this very
មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបើខ្ញុំត្រូវរើសមួយគឺថាពួកគេខ្វះធាតសំខាន់នៃអតសញ្ញាណអ៊ីស្រាអែលជ្វីសដែលខ្លាចអ្នកដតី
លោកហ្គាយថាលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសង្គមអ៊ីស្រាអែលមួយដែលលោកថាកំពុងធ្លាក់ក្នុងចំនួននិងឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលកាន់តែបែកបាក់មិនរាប់រកគ្នានិងប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកហ្គាយថ្លែងទៀតថា
Generations on generations of very fruitful
រាប់ចំនួនមកហើយដែលវប្បធម៌ជ្វីសអារ៉ាប់និងមូស្លីមធំធាត់ជាមួយគ្នាពួកគេមិនអាចគ្មាននរណាម្នាក់បានទេ
ដូច្នេះហើយទើបលោកចង់ឲ្យកូនរបស់លោកចូលរៀនជាមួយសិស្សមូស្លីមអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលដែលជាកូនចៅជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានរស់នៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលក្រោយអ៊ីស្រាអែលបានឯករាជ្យឆ្នាំ1948ជនជាតិអារ៉ាប់មាន 18% នៃប្រជាជនសរុបហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនភាគតិចទាំងនោះគឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់កូនប្រុសលោកលោកហ្គាយថ្លែងដូចនេះថា
I would say either Adam or Liam both very
ទាំង Adam និង Liam គឺជាក្មេងល្អណាស់ពួកគេពូកែលេងបាល់ទាត់ពួកគេទាំងពីរមានម្ដាយជាជីវិសនិងឪពុកជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
Haifa ជាទីក្រុងដ៏ពិសេសមួយនៅអ៊ីស្រាអែលវាគឺជាកន្លែងដ៏កម្រមួយដែលមានប្តីប្រពន្ធជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាហើយទាំងសហគមន៍ជីវិសនិងមូស្លីមរស់នៅជាមួយគ្នាបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបរិយាកាសនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទាំងសង្គ្រាមថ្មីៗនេះនៅហ្គាហ្សាផងដែរវាបង្ហាញតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលពីចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅវិហារម៉ាមូតក្នុងក្រុងហៃហ្វាដែលពួកជីវិតនិងមូស្លីមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេលល្ងាចជាមួយគ្នាផ្ញើសារអំពីសន្តិភាពនិងអំពីការរស់នៅជាមួយគ្នានៅទូទាំងប្រទេសលោកមូហាម៉ាត់ Sharif Ode អាចារ្យសហគមន៍មូស្លីមថ្លែងថា
I invite all our neighbors that are afraid from us. I don't know why.
ខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកជិតខាងយើងទាំងអស់ដែលខ្លាចយើងដែលខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេខ្លាចយើងទេ។នេះគឺដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាយើងរស់នៅទីនេះមុនអ៊ីស្រាអែលនិងក្រោយអ៊ីស្រាអែលដោយសន្តិភាព។យើងរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់នេះ
។ឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដែលគំរាមកំហែងដល់ការបែកបាក់គ្នាលើទីនៅតំបន់ហ្គាហ្សាទៅទៀត។តែនៅទីនេះដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងមូស្លីមនៅជាមួយគ្នានៅតែមានជំនឿថាដំណោះស្រាយចំពោះជម្លោះនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅតែអាចសម្រេចបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.